U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak rondom U woord en kan besig wees met U dinge. En Here, ons besef dat ons nie insig sal hê in hierdie dinge as U deur U Gees nie vir ons oë en ons verstand oopmaak nie. Ons is afhanklik van U daarvoor. En ons vra ook, Here, in hierdie oggend en hierdie uur, dat U deur U Gees hier teenwoordig sal wees en vir ons hierdie waarheid diep op ons hart sal druk. Die belang en die noodsaak daarvan, veral in die uur waarin ons lewe. Dankie, Here, dat U vir ons hierdie woord gee, dat U vir ons as U kinders toerus, dat ons kan staande bly in die geloof, dat ons lig vir U kan wees in 'n wêreld rondom ons. Dat U ons bekragtig, Here, dat die duiwel ons nie hoef te oorweldig nie, maar dat ons vir U tot diens kan wees en vrugbaar kan wees in U koninkryk. Dit is ons hartsbegeerte, Here. En ons wil vra, Here, as ons kom sit hier rondom, dat U ook vanoggend vir elkeen van ons sal kom leer en vir ons sal toerus in U weer. Amen. Goed, ons is besig met die wapenrusting en ons het nou stilgestaan in die algemeen daaroor gepraat met mekaar. Ons het gepraat oor die vyand en ons wapen vir aanval wat lê in die krag van die Here en sy groot mag. En dit lê nie by my nie, dat ons nie opgewasse is teen hom en sy werk nie. Ons het mekaar ook oor gepraat, die noodsaak daarvan, waaroor dit alles gaan, dat ek as Christen op my pos kan bly. Dis waarvoor ons die wapenrusting ontvang het. Ons moet nie terugduins nie, ons moet nie 'n maatemmer bo ons lig kom plaas nie. Die Here het elkeen van ons geroep in sy omgewing, in sy plek, en dis waar ons pos moet bly. Deur sy genade, deur sy krag. Maar nou kom ons na die besondere deel toe, die detail, waar die Here vir ons ook meer toerus ook. Trek daarom die hele wapenrusting aan, het ons verlede mekaar gesê. Nie net 'n deeltjie daarvan nie, elke deel. Nou gaan ons na die wapenrusting in die gedeeltes toe, ons gaan by elkeen van hulle ook maar so 'n bietjie tyd spandeer ook. Maar voor ons het sê, net by mekaar ook sê, ag, deur die jare het mense nou al baie ouens se uitlegte van gelykenisse en sulke dinge gelees en van hierdie, ook van Paulus se gelykenisse wat hy stel, en party ouens het geneigtheid om baie verder te gaan as wat die gelykenis stel. En mens moet maar versigtig daarvoor wees, dat ek nie meer sê as wat die gelykenis sê nie. Gelykenis probeer 'n punt vir ons oorbring ook, en ons moet nie onsself, ons eie idees daaraan lees nie. Nou het ons hier is 6 dele in die wapenrusting, en as hy nou daaroor praat, is dit nou nie bedoel om extensief te wees, alles te sê oor geestelike oorlogvoering nie. Hier raak Paulus aan die belangrike momente. En hy doen dit ook omdat Paulus baie kennis gedra het van 'n Romeinse soldaat. Hy was baie keer geboei aan 'n Romeinse soldaat en het ure gespandeer langs hom. En ek glo dus vanuit dit dat hierdie beeld gegroei het ook vir ons wapenrusting, dat hy gekyk het na die uitstaande kenmerke van 'n Romeinse soldaat en die Here vir hom ook geleer het hierin ook. Ag, so net vir interessantheid, as ons die wapenrusting moet indeel, dan deel ons hom in 2 dele in. Daar is die dele wat vas is aan die lyf en daar is dele wat los is, wat een kant gesit kan word. Die eerste 3 is die wat vas is, die gordel, die borsharnas en die skoene. En dan die goed wat los is, wat saamgedra word, is die skild en die helm en die swaard. Ek gaan nie te veel daarop ingaan nie, maar wat ek wil op ingaan, en ons begin hier nou met dieselfde woorde waarmee ek in die reeks begin het. Volgorde is belangrik. En by Paulus, by uitstek ook. En die eerste vraag moet vra is, hoekom begin hy hierby? Want as mens nou kyk na kledingstukke aantrek, dan is die laaste ding wat ons sal aantrek in daai kledingstuk is die beld. Dan kan mens amper verwag het, hy moes dit vir jou laaste gelos het. Maar hier gaan dit nie om die volgorde hoe ons aantrek, dit gaan oor die belangrikheid. En hy stel die eerste ene, die belangrikste een, en uit hom uitvloei dan die volgende. Maar as ons een van hulle los, dan kan ek amper sê, dan val die hele wapenrusting uit mekaar uit. So volgorde is vir ons geweldig belangrik hierin ook. En dan begin ons by die eerste een wat hy weer begin het, en ons is daar by vers 14, net hierdie paar woorde. Bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe. As ons praat oor die waarheid as gordel, daar is ietsie wat wegraak in die Afrikaans. As jy kyk na die direkte vertaling uit die Grieks uit, dan gaan ons hier moet skrywe, dat ek moet myself omgord met die waarheid as gordel om my heupe. En is baie duidelik daaruit, en het sien het nie so mooi in die Afrikaans hier nie, dat het is ek wat myself moet omgord. Nie iets wat die Here vir my doen nie, maar is iets wat ek moet doen. Daar is 'n opdrag wat aan my gegee word, wat ek in moet staan ook. Die Here verskaf die wapenrusting, ek is die een wat het vat, ek is die een wat het aantrek. En dis belangrik om te sê, party ons wil het afskuif en sê, maar ek het niks hiermee te doen nie, dis die Here wat het moet doen, ons het laasweek daaroor gepraat, ek gaan nie weer in detail daarin nie. Dis belangrik dat ek sal weet, dit is vir my. Nou net so iets oor die gordel en hoekom het belangrik en eerste is, as ons kyk na die wapenrusting, is dit nou, dink aan die ou antieke Romeinse soldaat, met sy kleed wat hy dra en sy borsharnas wat hier oorkom en alles bedek en die swaard en alles, dan is die gordel die een wat alles saamvat. Heel laaste vat hy gordel, hy trek het om sy lyf en hy maak alles saam. En het hou alles by mekaar. Jy kan nou dink hoe lekker gaan wees om oorlog te voer as hierdie klere so rond swaai rondom jou, die borsharde swaai rond, alles swaai rond. Jy gaan nie so kan werk nie. Alles moet by mekaar wees, alles moet netjies wees, alles moet styf vas wees. Dat ek kan doen wat gedoen moet word. Alles word saamgevat en vasgevat rondom die gordel. Daarom dat het so essentieel belangrik is. En hy begin dan daar. Soldaat het partykeer, as hulle gaan sit het, was dit die gewoonte, dan om die gordel los te maak, want dan kan ek nou lekker ontsit, en die swaard kan gaan los gaan hang, en die helm word afgetrek. Maar in hierdie beeld, kom en hy strek het vir ons baie vas, dat ek moet die gordel aantrek. Lukas vat het ook vir ons vas, hy sê, wees gereed, die heupe omgord en die lampe aan die brand. Met ander woorde, die Here sê dit in ons herhaal, maar wat ons bietjie vroeger ook gesê het, dat ek as Christen in my wapenrusting altyd gereed moet wees. Hierdie gordel moet altyd rondom my wees. Daar is nie oomblik wat ek slap lê en een kant gaan sit en het laat tot ruste kom nie. Dit moet vas wees. Maar wat is hierdie gordel? En dis waar die belangrikheid lê. En dis waar die aksent is wat Paulus vir ons op wil laat fokus, dat hier is waar ons begin en hier is waar my staanplek staan. Hier is die rots vir my voete. Hier is waar die hele wapenrusting by mekaar kom in die woord die waarheid. Wat word bedoel met die waarheid? Ek dink in die uur wat ons in lewe, en veral in die uitvloei van die postmodernisme wat ons het ook in ons Suid-Afrikaanse samelewing, wat waarheid bevraagteken, waarheid probeer wegvee en te sê, maar elkeen het sy eie waarheid, sy eie siening, sy eie idee, is het belangrik dat ons nog meer moet besef hoe belangrik hierdie gordel is vir ons wapenrusting. Die invloed daarvan het so diep gegaan in ons eie kerke in, dat ek al van baie predikante gehoor het, en dit sê het dieselfde woorde as die Pilatus gesê het, wat is die waarheid? Wat vir jou waar is, is vir jou waar, en wat vir jou waar is, is jou waar. Ek het gehoor hoe baie, en dit is net een of twee in die baie predikante, baie gemeentes gesê het, in hierdie gemeentes ons saam op reis, op soek na die waarheid. Oog, en het klink op die vleeslike oor so goed, maar het trek een streep, deur die absolute waarheid, wat vir ons gee is om in te staan. Dit vat die gordel weg, en die wapenrusting uit. En dis nie iets wat ons liglik kan opneem, dit is een ding wat ons baie ernstig moet opneem, want dit is deel van my harnas as Christen, dat ek moet omsingel wees, ek moet omkleed wees, in hierdie waarheid. En besef hoe geweldig belangrik het vir my is, om staande te kan bly, in hierdie wêreld en op my pos te kan bly, moet ek staan in waarheid. Wat is waarheid? Nou, baie van ons wil instinktief regtig daarna toe gaan om te sê, maar hierdie waarheid, is die woord van God. Maar baie het nou langs die pad al gekom en ek het al gehoor ouens sê, ja, maar hierdie waarheid kan nie die woord van God wees nie, want as jy 'n bietjie later lees, dan sien jy, as hy praat oor die swaard, dan noem hy die swaard as die woord van God. So hierdie waarheid moet iets anders te wees. Nou wat is hierdie mense se uitleg? Hulle sê dat hierdie waarheid is nie die objektiewe waarheid van die boorie, maar my subjektiewe waarheid. Die manier hoe ek lewe, my opregtheid, my openheid, my waarheid, hoe ek met die wêreld omgaan. So hulle wil dit sê, dit is die waarheid waarvan praat. Maar dit kan toch nie wees nie, want onthou wat ons laas van mekaar gesê het, die wapenrusting word deur God gegee. Met ander woorde, waarheid kan nie iets wees wat ek binnen myself het, wat ek net moet uitbring nie. Woord moet met woord vergelyk word. Ek kan nie my eie wapenrusting aantrek en dink ek gaan teen die Bybel, ag, teen die duivel staan nie. So dit kan definitief nie wees wat bedoel word nie. Ons het hierdie selle te doen, soos nou gepraat van die wapenrusting, ons het begin by die geheel en nou beweeg ons na die dele toe. En hier in die waarheid het ons ook die geheel teenoor sy dele. Miskien moet ek dit so verduidelik. Julle onthou toe die Here Jesus versoek is in die woestyn, toe die duivel na hom toe gekom en vir hom gesê, hy moet dit doen. En elke keer het die Here geantwoord, daar staan geskrywe. En daar staan geskrywe. En dis waar die verskil het tussen die twee. Ons het die waarheid as gordel, die algemene, die totale, die geheel geopenbaarde waarheid. In al sy facette, in al sy dogma, in al sy teologie. Dit is die waarheid, die somsambreel daarvan. Maar die waarheid het ook sy dele wat gebruik word baie spesifiek in die swaard. Ons sal by die swaard kom later, sal ons daaroor praat. Soos die Here Jesus het hanteer het. Hy het nie al die teologie hanteer met die duivel nie. Hy het net gesê, daar staan geskrywe. En hy haal die woord aan. En hy gebruik die dele daarvan. So albei verwys na die waarheid. Een in sy geheel, dis die gordel. En die gebruik daarvan wat ek het in die wêreld hier rondom en sy gedeeltelike is die swaard daarmee saam. Ek hoop is duidelik so vir julle. Hoe kan ons sê dat hierdie waarheid, wat hiervan gepraat word, is die woord? Ek dink ons moet teruggaan na die woord self toe. Johannes 8, as julle aan my woord getrou bly, is julle waarlik my disippels. Julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Dit is een van die tekste in die Bybel, wat ek al so baie hoor misbruik word, veral uit die wêreld uit. Die waarheid sal jou vrymaak. Die waarheid wat die wêreld na wys is nie wat die Bybel hiervan praat nie. Hier praat hy van die geopenbaarde waarheid wat ons het. Soos ons het in Christus kry, vir persoonlik is in Christus. Christus het gesê, ek is die weg, ek is die waarheid gelewe. Die som totaal van God, sy openbaring, Christus, sy weg, my as mens, alles daarmee saam. Die algemene openbare waarheid. Bietjie verder aan Johannes 17. Laat hy nie toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. Here Jesus se hoëpriester gebed ook. Kom my weer terug hiernatoe. Laat ons, en as dit in Paulus se term kon sê, laat u kinders omgord wees, toegevou wees in u waarheid. Die geopenbare waarheid soos ons dit hier het in die Bybels wat jy vashou. Wat ons lees en bestudeer. Elke facet daarvan. Paulus gebruik 'n wisselterm daarvoor, en ons kyk dit in 1 Korintiërs 16, hy skryf, hy sê, wees waaksaam, staan vast in die geloof, wees manmoedig en sterk. As hy praat van in die geloof, is dit 'n wisselterm wat Paulus gebruik vir dieselfde term, die waarheid. In die geloof wys na die waarheid. Dit wat aan ons geopenbaar is, dit wat ons aan toegevertrou is, en hy gee die opdrag, staan vas in hierdie geloof, staan vas in die waarheid. Petrus doen precies dieselfde ook. Die bekende gedeelte, as nou paar keer na gekyk het, hy sê, wees nugter, wees wakker, julle vyand loop rond, soos 'n brullende op soek na iemand te verslind. Bly standvastig in die geloof. Baie spesifiek, wat is die geloof? Die waarheid. nie net ou geloof of geloof nie. Daar is 'n verskil om te praat van geloof en die geloof. En die spesifieke verwysing hierna is dan altyd die waarheid. Maar as hy praat dat ek my omgord met die waarheid, dan moet ons bietjie verder gaan en dieper gaan en daarna kyk. Waarheid beteken nie dat ek net kennis hiervan dra en hiervan weet nie. As dit die waarheid is, en dis hoekom dit vir my so mooi is dat die wisselterm gebruik word, die, in die geloof of in die waarheid, die twee naby mekaar, dit raak my hele lewe, dit raak my hele wese. Dit beteken dat ek die waarheid na kyk, ek bestudeer dit en ek maak dit my eie. Ek omgord myself daaraan, ek maak my toe daarin. Ek vou my toe in die waarheid en dis hoekom die beeld van die gordel vir my so mooi is. Dit vat my hele lyf, my hele wapenrusting, my swaard, my alles saam en dit vou my toe. Ek is gegordel, gegrend binne in hierdie waarheid. Dit omvou my alles wat ek doen. Dit neem besit van my hele lewe, dit neem beheer oor my hele lewe, my gedagtes, elke deeltjie daarvan. Dis ook die eerste ding, en dis wat belangrik is hier, en wat ons aansit. As ons voel, ons kom in 'n stryd waar het moeilik is, wat Christene deurgaan, dan begin ons op die punt, Here, ek soek my krag in U, in U groot mag. Ek weet, ek kan nie staande bly en alles in my saam nie, maar nou gaan ek verder na die detail toe, en die eerste ding wat die Here vra is, Here, ek moet omgordel wees en gegrend wees, en hier is die waarheid. Ek moet daarin gemessel wees, daarin geleer wees. As ek nie daarin leef nie, dan kan ek nie opstaan, soos die Here Jesus opgestaan het in die swaard uithaal, en sê, maar daar staan geskrywe nie. Hy was in die waarheid, maar hy het ook geweet hoe om die waarheid te gebruik en toe te pas. En is besonder belangrik in die uur waar ons in lewe, want die aanslag van die duivel is op 3 groot terreine altyd, dwars deur die geskiedenis. Sy aanslag op die waarheid is deur toe te voeg tot die waarheid. En ons sien dit ook as ons kyk na Handelinge ook, en daaruit skryf daar, my vertrek sal af wrede wolwe onder heel indring, hulle sal die kudde in ons sien, het hulle geleerde sal na die voorhand kom met leens, wat hulle gelowiges agteraan probeer verlei, wees waaksaam. Hulle kom met die leens, en nou kan ons spesifiek gaan kyk, wat was die leens in die vroeë kerk? Een van die eerste vroeë leens wat uitgekom het, ja, ons weet dat Christus vir jou gesterf het, en uit geloof moet jy lewe, maar dan kom die toevoeging. Maar dis nie belangrik dat jy nie net daar bly nie, jy moet gedoop word ook. Jy moet die besnydenis kry. En ons kry dit dan in die vroeë briewe, dat Paulus baie ernstig praat hier in die besnydenis. Dis nie goed genoeg word, dat jy net 'n kind van die Here is nie, jy moet nog iets bysit. Later jare het dit die doop geword, wat die mense sê, maar jy is nie 'n kind van die Here as jy nie gedoop is nie. Jy is nie kind van die Here as jy dit kry nie. Ek onthou hier in Bloemfontein het ek 'n groep al teëgeroep wat sê, nou, dis alles goed om 'n kind van die Here te wees, maar wie het, as jy nou werkelijk 'n baie goeie kind en nog 'n beter kind van die Here wil wees, dan moet jy nog die feeste ook bywoon, en jy moet die Joodse gebruike nog bysit. En dis hier die eeuwe die goed wat die duivel verkondig, terwyl ons baie duidelik in ons belydenis staan, deur genade en genade alleen, deur die geloof, ons mag nie iets byvoeg nie. Christus se kruisversoening is genoegsaam. Alles wat jy uit jouself wil bysit, breek jy af aan die kruis. Daarom is dit belangrik dat ek die waarheid sal ken en myself toevou in die waarheid om dit te weet. As jy dit nie weet nie, kan jy die gordel nie dra nie. Dis onmoontlik. Weglating is 'n groot deel. Ek sien dit in die kerke wat ons vandag ook het, hoe baie dele van die evangelie weggelaat word. En is baie hartseer om dit te sien. Daar is 'n neiging, dis nie net in ons land nie, dis wêreldwyd, om te sê, maar die kerk van die Here Jesus Christus, almal moet welkom wees, almal moet thuis wees. Nou die beginsel is waar, want ons deure is oop vir almal. Maar hulle gaan verder om te sê, maar ons moet die evangelie dan ook so aanbied, dat niemand eksepsie daarteen sal neem nie. Dat niemand sal aanstaan nie. Ons moet op niemand se tone trap nie. Nou word goed weggelaat. Nou word nie meer gepraat oor bekering nie. Sonde word nie eens genoem nie. En as daar sonde genoem word, dan is dit goed wat almal saamstem. Dis gruwelooslike goed daai. Maar harte word nie aangespreek nie. Net so gevaarlik soos om dinge by te sit, net so gevaarlik is en dodelik is dit om weg te vat. Dis alles wat die waarheid breek en hierdie gordel van my wapenrusting af verwyder. Daar is 'n derde manier ook, en dit doen hy dwars deur die geskiedenis van die kerk, is die verdraaiing. Die aanslag van Christus self in die woestyn. Die duivel sê, daar staan geskrywe, spring van die tempel af, en hy sê hulle engele opdrag gegee om jou te beskerm. Ga lees 'n bietjie verder wat staan in die hoofstuk geskrywe, wat die duivel so verdraai. Dis glad nie die wese nie, dis glad nie die bedoeling van die teks nie. Hy vat net 'n gedeelte daarvan uit, en hy los die res baie gemaklik uit. Maar Christus op die essentie antwoord hy, en hy gebruik sy swaard baie terug. Daar is die manier dat ek in my geloofslewe kan staande bly, as ek nie beleg is in hierdie waarheid van sy woord nie, en dit ken nie, en die grond is daarin nie. Aan die een kant is dit gegee, dit staan in die Bybel vir my geskrywe, aan die ander kant is dit vir my sinloos en nutteloos, as die Heilige Gees dit nie vir my oopbreek, vir my indring daarin nie. Dis deel van ons pad van heiligmaking, is om gegrond te wees, en belese te wees in hierdie waarheid. So klein deeltjie van my werk aan julle, om hierdie waarheid oop te breek. Maar is 'n groot deel van julle werk, om te gaan lees, te gaan soek, te gaan nalees ook. Jy het die Gees, en die Gees breek het vir jou oop ook, daar in jou binnenkamer, waar jy ook al is. Ek moet kan herken, wanneer daar iets is wat bykom. Ek moet weet, wanneer daar iets wegval. Ek moet weet, wanneer het verdraai word, dat het nie nabij is, wat hier staan nie. As ons nie daarby staan nie, dan gaan ons as gelowiges dit nie meer maak nie, gaan uit mekaar uitval. Deur die eeuwe was die kerk nog altyd aangeslaan met baie verdraaiings, baie aanslagte. Ag, mens kan hulle maar opnoem, is 500 jaar terug, toe ons weggebreek het uit die Roomse kerk uit, en baie van die verdraaiings teengestaan het ook, en weer ons belydenis gaan skryf het, en die voorvaders teruggekom om te sê, maar dis wat ons belydenis skrifte is, daar staan geskrywe. Dis wat ons glo en dis wat ons sê. Daar was Armeniërs en andere gewees, en hulle het hulle siening gehad oor bekering, hulle siening gehad van die geloofslewe, wat 'n verdraaiing was met die woord, en die voorvaders die woord gaan deurlees, gaan kyk en sê, maar ons kan nie dit doen nie, ons kan nie daarmee saamgaan nie, die woord sê. En dit doen het nie vir hulle self, en dit is ook gedoen vir die kerk. Want as ons nie in die waarheid lewe, dan kan ons nie bly staan nie. Ek weet nie of ek hierdie punt duidelik genoeg kan onderstreep vandag, hoe belangrik het is nie. Ook binne ons eie kerk, ook in hierdie land, is daar 'n geweldige aanslag op waarheid. En het vloei uit die moderne humanistiese denke, het vloei uit die postmodernistiese filosofie van die uur, dat daar wil bevraagteken word, kan ek werklik aanvaar wat hier staan? Dis nie 'n nuwe aanslag nie, is 'n eeuwoue aanslag wat die duivel op sy die kinders van die Here het. In die tuin het hy na Eva toe gekom en gesê, staan daar werklik geskrywe? Het die Here werklik gesê? Het hy werklik gesê, jy mag nie van daai boom eet nie? Staan dit werklik in die Bybel dat jy mag nie so lewe nie? Jy mag nie so optree nie? Aan die ander kant, wie is jy as sondaar om te sê dat iemand anders 'n sondig is? En draai die duivel dieselfde argument uit van die ander kant af om. Maar sy terrein is die terrein van twyfel. God se terrein is 'n God van God is 'n sekerheid. O ja, ons aanvaar hierdie as die objektiewe waarheid van God. Maar ek ontvang dit subjektief en ek stem daarmee saam. Die Bybel is reg, standvastig, my verstaan, nie altyd nie. En ek is die eerste een wat self bely dat en sê, ja, ek is die een wat kan opstaan en sê, ek weet alles van alles wat hier in geskrywe staan nie, maar ek bely dat dit waar is en ek verander my denke om gelyk te word aan die Bybel. Vandag het ons ongelukkige baie sterk beweging, internasionaal ook, in baie kerke, om die Bybel te verander na die moderne denke toe. En sonder dat Christene dit besef, is hulle ontgordel en 'n wapenrusting is al weggeneem. Ek het nie krag om teen die duivel te staan, as ek nie staan in hierdie waarheid nie. En ander gelykenis te gebruik, dat hierdie waarheid is die rots onder my voete, waarop ek moet bly staan. As hierdie rots van my al weggeneem moet word, en dit is waar die duivel wil weet, hy geef my onvaste grond en onsekerheid, dan is ek onseker in al my handelinge as gelowige, onseker in alles wat ek vorentoe beweeg. Ek kan nie die lig laat skyn in die wêreld nie, ek is nie seker of ek dit moet laat skyn nie, ek is seker waar ek dit moet laat skyn nie, of wat ek moet laat skyn nie. Ek is bevrees dat baie kinders van die Here se lewens lyk so. Onseker. Johannes skrywe hierdie dinge, 1 Johannes 5, ek skrywe hierdie dinge aan julle, dat julle kan seker wees. Dis die terrein waarop God beweeg. Ek skrywe hierdie dinge dat julle kan seker wees wat die wil van God is, dis vir ons geopenbaar. Wat sonde is, dit word vir ons geopenbaar. Ek skrywe hierdie dinge aan dat jy kan seker wees dat jy 'n kind van die Here is. Ons het baie meer dinge waaroor ons kan seker wees of wat ons onseker is. Dis waarvoor die woord vir ons gegee is. Ek weet verseker. Nie net dat Jesus leef en alles daarmee saam nie. Vir my het ek die belydenis uitgemaak en ek het teruggegaan aan die begin toe al. En dis my eie belydenis waarby ek staan. Ek het Genesis oopgemaak en daar begin. Ek is seker, Here, U het die aarde gemaak en die hemel gemaak. U het dit in 7 dae gemaak. Excuse. Nie miljoene jare gelede, geen niks van evolusie nie. Ek het dit vir myself uitgemaak. Want waar begin twyfel? Ek het baie van die valse leraars al gekyk van ons uur. En ouens wat die pad buister geraak het. En meeste van hulle begin by Genesis 1. As hy daar twyfel. Twyfel het die vermoë soos suurdeeg, 'n klein stukkie suurdeeg, om dwars deur alles te trek, na alles toe. En daar is al onsekerheid op al my terreine. En jy is verslaan as Christen, verslaan in jou getuienis, en van geen krag nie. En wie is ek daarby staan by Genesis, dan staan ek nie in my dom astrantheid alleen nie. Ons staan saam met vandag in hierdie uur van die grootste wetenskaplikes, argeoloë en geoloë wat sê, maar hulle glo ook, dat hierdie wêreld is jonk en is so gemaak. Het is een doelbewuste besluit wat ek geneem het, maar ek glo dit. En dan van ek verder in die Ou Testament en die wonderwerke van God, ek glo dat die see geskei het, ek glo in Jona, ek glo in die vis, ek glo in 'n God wat almagtig is, daar is niks wat hy nie kan doen nie, hy spreek 'n woord en het gebeur. Hoe kan jy dit betwyfel? Hoe durf ek iets betwyfel? Gaan God vir my ooit kwaad wees? As ek hom op sy woord gevat het. Gaan hy my nie hemel aanspreek, omdat ek hom op sy woord gevat het. Net soos my kinders my op my woord vervat, en ek neem eksepsie daarteen, as hulle nie my op my woord vat nie, maar dan sê hulle ek lieg. En dan vat hulle my as persoon aan, net so my vader ook. Ek glo. Ek glo dit, en ek deur die Bybel gestap het, elke deeltjie wat vir my openbaar word, elke stukkie wat vir my oopgebreek word, bring ek my lewe in lyn daarmee. Dis om jouself te omgord in hierdie waarheid. Nie op 'n Sondag net 'n stukkie te luister nie, nie 'n oggend 'n stukkie af te rammel en te lees nie, maar die woord oop te maak en te gaan soek daarna, Here, hier is my lewe, hier is u waarheid, en ek moet my lewe in lyn bring met u waarheid. En soos die Here leer en soos die Here vir ons openbaar, so begin ek verander word. Ons noem dit die pad van heiligmaking. So word ek vernuwe. Ek sluit af. Wil nie vandag lang praat nie, want dit is 'n baie belangrike punt. As mense 'n baie belangrike punt wil maak, hou ons dit maar kort en reg het op die man af. Ek wil afsluit met twee aanhalings. Van Martin Lloyd Jones, die eerste een. Erin a doctrine is always fatal, both in the life of the individual and the life of the church. In die geskiedenis het dit oor en oor bewys. Waar kerk begin weifel, waar kerk begin afwyk van hierdie geopenbaarde waarheid, by kerk sterf en is kragteloos. Dit staan vandag vir ons as monumente wat jy in lande kan gaan besoek, as groot kathedrale, en vir ons as gelowendes, as getuienis van mense wat afgedwaal het van die waarheid. God kom en hy vat die kandelaar weg, daar mag nog mense by mekaar kom, maar die krag en die teenwoordigheid van Christus is nie meer daar nie, want ek is die weg en ek is die waarheid. En as ons nie waarheid wil aanvaar, en aanvaar ons nie hom nie. Dis fataal. Daarom is dit vir ons so belangrik, om te lees en deur te lees, is dit waar. Te ondersoek, wat sê die skrif werklik? Hy gaan 'n bietjie verder. There is really no hope for us in the fights with the devil and all his wiles, unless we possessed and are possessed by the truth. Ek hou van die woord wat die Engelse gebruik, possessed. As die woord jou nie heeltemal besit neem nie. Dis een van die mooiste eienskappe van kind van die Here wees. Here, laat hierdie woord deur my hele wese nou net in besit neem. Without the knowledge of what we believe, and of him in whom we believe, we are already undone. We are already defeated. As persoonlike Christen, maar ook as kerk, hoe baie kerke is nie totaal verslaan, omdat hulle nie by die waarheid bly nie. Des te meer het ons sien dat die wederkoms nader kom, des te meer soos ons sien die tekens van die tye rondom ons, die nuus skree dit uit, die natuur skree dit uit, sy koms is naby. Kan ons bekostig om nie vas te klou en in die waarheid te staan nie, op ons pos. Laaste een Spurgeon, en hy vat die ander kant af om, miskien een bietjie meer positieve manier, where the heart is really grounded upon the truth, you will find that heresies and infidelities have but little effect. Die positiewe kant. As jy gegrond is in hierdie waarheid jou in besit neem, beslag neem, het hierdie brandpyle van die duivel, al sy verdraaiings, en al sy listige aanslae, baie min effect in 'n gelowige se lewe. Een van die prachtigste dele in die laaste tye wat skrywe word in Matteus 25, en sy praat van die antichrist en sy verleiding en sy verdraaiing van die skrif en alles daarmee saam, dan het hy net die woordjie in die sinnetjie skryf en hy sou, as dit moontlik was, selfs die uitverkorenes mislei, as dit moontlik was. Want jy sien, een kind van die Here mag dalk vir 'n klein rukkie en hier een of ander nuwe ding bietjie gewankel word. Ons mag dalk 'n bietjie teruggeslaan word as daar nuwe gedagte na ons toe kom, iets wat ek nog nie van seker is nie, dinge wat ek nog nie van gehoor is nie, dinge waar ek nog nie mee gekonfronteer is nie, maar 'n kind van die Here steier altyd net 'n klein rukkie. Hoekom? Want ons kom altyd terug na die woord toe. En ek vind my vastigheid weer hier. Maar daar staan geskrywe. En hierin sal ek bly staan. Geen kind van die Here kan lank mislei word nie. Die Here gee vir onsself sy versekering. Sy gees is met my en sy gees breek hierdie woord vir my oop. Jy gaan trek dit aan. Dit is jou werk. Omgord jouself met hierdie waarheid. Be possessed by it. Laat het jou heeltemal in beslag neem. Elke deeltjie van jou lewe. Amen. Ons almagtige Hemelse Vader, baie dankie vir u waarheid. Van Genesis 1 af tot Openbaring uit die laaste woorde. Die waarskuwing staan ook weer die een wat een letter of een greepie van hierdie woord verander. Dis u geopenbaarde waarheid. Here, as my ding in die lewe wat my soveel vreugde verskaf, as om besig te wees met u woord en u dinge. En ek moet bely, Here, dat ek meer as 35 jaar al besig is hiermee. En dat ek nog steeds verstom staan oor hierdie waarheid en die diepte en die wonder daarvan. Ek weet, Here, dit sal vir ons nooit oud en iets wees wat ons klaar gelees het en ons klaar weet nie. Ek dink ons begin nou eers kyk en begin nou eers verstaan. Die eindelose diepte van u wysheid, u insig. Dankie Here dat u gees vir ons gegee het. Dat u gees die dinge vir ons oopbreek. Dankie dat ons kan terugkyk na elke geleentheid, elke oomblik, elke preek, elke stilte tyd waar 'n teks vir ons oopgegaan het en deel geraak het van ons lewens. Dankie ook dat hierdie woord ons beskerming is. Daar is soveel ideologieë daar buite, soveel verdraaiing, soveel halwe valse waarhede, soveel byvoeging, soveel weglatings, Here, waarteen nie een van ons opgewas is nie. Maar hierdie woord is, en saam met u gees in hierdie woord sal u elkeen van ons laat bly staan. Ek bid dit vir elkeen van u kinders, wat hier is dit af. Ek bid dit vir ons kerk ook. Ek bid dit vir ons kerk in die groter verband, waar haar aanslag is om hierdie waarheid te verander en te verdraai. Ag Here, kom wees ons genadig en kom bring ons terug na u woord, na ons ou belydenisse toe. Dat ons nie iets anders sal spreek, wat teenstrydig is en wat die woord sê nie. Ag Here, ons hartsbegeerte is dat ons wille lig. Ons wil sout in hierdie wêreld wees. Ons wil op ons pos bly staan. Dankie dat ons weet dit is moontlik. En ons weet hierin is waar ons moontlikheid lê ook. U waarheid. Want hier kom toe die eer en die heerlikheid tot in al die ewigheid. Amen.